Сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 56 мемлекеттің сыртқы істер министрлері Алматы маңындағы Ақбұлақ курортында бейресми кездесулерін өткізді. Ұйымға төрағалық етуші елдің президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл жиынның ашылуында қазақ тілінде сөйледі. Қазақстан президенті онда:
«Біздің ұйымымыз құрылған 1976 жылы. Сол тұста әлі әлемнің саяси картасында орын алмаған Қазақстан тәрізді мемлекеттің 35 жылдан кейін оны басқаратыны сірә ешкімнің қиялында да болмаған шығар».
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуінде аймақтық қауіпсіздік мәселесі, Қырғызстанда тұрақтылық орнатуға қолдау танытатын кеңес беруші полиция күштерін жіберу және Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу жағдайлары қаралып, сыртқы істер министрлері осы Астанада осы жылдың соңына дейін Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының саммитін өткізуге келіскен. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғызстанға құрылыс материалдары мен жанармай үшін 10 миллион доллар бөлуге тапсырма берді. Оның алдында президент Назарбаев Қырғызстан халқын елдің келешегі жайлы терең ойлануға шақырған, ол бұл туралы сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер сыртқы істер министрлерінің бейресми кездесуі кезінде айтты. Назарбаевтың пікірінше, Қырғызстанда өткен референдум елдің келешегіне қатысты мәселелердің тек аздаған бөлігіне ғана жауап береді. Бұл елдегі тұрақтылық кез келген сәтте бұзылуы мүмкін. Оның үстіне бұл елде қазір сайлау саңындағы саяси күрес күшейген жауапты кезең келе жатыр, деді Назарбаев. Қазақстан президентінің атап көрсетуінше, азаматтардың дауыс беру нәтижесінде бұрынғы қателерді қайталамайтындай, әсіресе экономикалық және әлеуметтік салада реформаларды қамтамасыз ететін билік құру қажет. Германия канцлері Ангела Меркель сенбі күні Қазақстанға келеді деп хабарланды. Осыған дейін ол Ресей мен Қытайға сапармен барған болатын. Меркель Қазақстан жетекшілерімен кездесуде екі жақты қауіпсіздік, энергетикалық және сауда байланыстарын дамытуға күш салмақшы. Жұма күні Бейжіңде болған Германия канцлері қытайлық жетекшілерімен кездесіп, сауда, энергетика және қоршаған ортаға қатысты келісімдерге қол қойды. Ал Ресейде Германияның Siemens компаниясы Ресей темір жолдары компаниясымен келісім жасап, 200-ден аса жаңа аймақтық пойызды Ресейге жеткізді. 2,18 миллиард долларлық құжатқа қол қойды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат құралдарының еркіндігі жөніндегі өкілі Дуня Миятович Қазақстандағы елбасы туралы заң демократияның дамуына үлес қоспайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдігі басынан ақ бұл заңның қабылдануына қатысты пікірін білдірген. Біз елбасы туралы заң алға басушылық емес, кері қарай тартатын заң деп есептейміз, себебі бұл заң журналистердің пікір айту мүмкіндігін шектейді, дейді Миятович. Маусымның 15-нен бастап президент Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін Қазақстанның конституциялық заңы күшіне енген болатын. Бұл заңға парламент спикерлері Қасым Жомарт Тоқаев пен Орал Мұхамеджанов және премьер-министр Кәрім Мәсім қол қойған соң жарияланған күннен бастап күшіне енген. Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Дуня Миятовичтің түрмеде отырған журналист Рамазан Есіркеповті босатуға шақырған өтінішін қабылдамаған. Миятович Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуші Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездесіп, журналистті қамаудан босату қажеттігін айтқан. Бұл туралы ол сенбі күні журналистерге хабарлады. Енді өзінің Есіркеповтің әйелімен кездесуді жоспарлап отырғандығын айтты. Алматы инфогазетінің бас редакторы құпия мәліметтерді жариялады деген айыппен 3 жылға түрмеге жабылған болатын. Рамазан Есіркеп таяуда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілеріне хат жолдап, өзінің ісін қайта қарауды сұраған болатын. Ұйымға мүше елдерден жауап алғанша өзінің аштық жариялауды жалғастыра беретіндігін айтқан. Пәкістанның Тайпал аймағында содырлар Ауған шекарасына жақын жерде қауіпсіздік күштерінің көлік керуенін торғауылға алып, 18 адамды өлтірді. Бүлікшілер Парачинардан Пешаварға қарай тізіліп бара жатқан көліктерге оқ атып шабуылдаған. Бұл шабуылдар Пәкістан армиясы соңғы бірнеше айдағы операциясында 100 содырды өлтірдік деген соң болып отыр. Аустралия үкіметінің басшысы Джулия Гиллард тамыздың 21-де елде жалпы сайлаулар өткізуге шақырып отыр. Бірінші әйел премьер-министр бұл қызметке осыдан 3 апта бұрын келген болатын. 24 маусымда оны биліктегі Еңбекшілер партиясының жетекшісі етіп сайлаған. Оның оппоненті оппозиция жетекшісі Тони Аббот үкіметті жасақтау үшін 9 орында жеңіп алуы керек болады. Қытайдың мұнай құбырында жарылыс болып, алапат өрттен сенбі күні 15 үй өртке оранды. Ресмилер адам шығыны болған жоқ деп хабарлады. Қытайлық ақпарат құралдары құбыр жолы жұма күні кешкісін жарылып, апат орнында 2000-нан аса адам жұмыс жасап жатқандығын айтты. Қытайдың орталық телевизиясы елдің солтүстігіндегі Далиан порты қаласындағы өрттің жалыны 30 метр биіктікке көтерілгендігін айтып отыр.